Suppose for a moment someone told you.
Afa peta wa to se tasi at o ene me moni to le fa tau se tanga to fe ringa fo mana al paulena mo muan sa no mail fa la winga le ne tanga ta o no fa tu tu titi dona lua a titi tps le ne tanga ta le va vero na itale telinga le ona fa tau lang sin ma lona to lu fa fiti fa to lu le tanga ta lona ilo ine fa ola o ila sa la sa va fa tasi mai ya so uma a fa ina le paulena o le me na e lo pe tau la ya chi a to no le a ma na to le ne tanga ta si tanga ta pipi o pe le ai se nga ai le fa nga solonga se manu e te lo se tasi te mari ima wai sa valia le lalo lang o pe te lul apostolo e se tu langa te tu sai na ya ni si tau ma fai tau la ya tu pe fala o te le ni si o vai vai nga ti te perfecto e se se bit ai le na ta mo fai nga na misi ai fo ya ila tau se vai nga tau o le tangata mala na misiona o Joseph Samita o le na fa uina le li e toi fuata i mele ka le sia ke riso le lalo langi. E na ua ese mai oia mai le tonga vau. Na i uina ia o uina li upumoni au tu se fa. Sa le ia o uina le toatele le lalo langi ke risiano i ona po nei. Mua mua sa ia iloa o le atua le tamā malo na alo Yesu ke riso. Oni tangata ma vai vai se toa lua. Na fa maunia le tuspa ia mea na ilo Joseph Samita. O lo tau mai ia i tangatu. O le alo inga ua i atu lo na fila ngalo le tamā. E o tia o tātou luto le whaola, ma o lona usi usta ina maua le malosia na whaata ita inga. Ina ia whaia fwoi wha apena. Ai o le a le loto ma le na unau tae o le usi usta eo kiriwisa. Po se una inga malosia le na whaata ita inga. Pea na wha apea o le tangata e tasi le tamā ma le alo. Ma o le mea moni, sa na o le muli muli lava o le alo ilona lava fina ngalo isa hisi suafa.
The scriptures give further evidence of this.
Olo utu ina mai a tili nisi wha maoninga o le nei pumoni ma wae tustu singa pa ia. A wau wha pea lava na lofa mai a lea tu e lalo langi. Waya au mai elo na tali e to atasi. O se tamā, o fwoi na atu lo na tali e to atasi. O se whaata ita inga maulunga lea o lea lofa. E ma whaia le ma fawfama le loto wha litangata o na maua malangona. O whaatu sa ina isi wha moi loto ya apre amu ma isa ako. Pe ta i a whaia le tamā o se tangata lava e tasi ma lea tali. O na lea i lea o le nei taulanga o taulanga uma. Ma ua lea o fwoi na atu e apre amu ya isa ako. Ai ua fwoi na atu e apre amu ya apre amu.
The second great truth Joseph Smith discovered.
Ole upumoni mawa elona lua. Nai lo Joseph Samita ole tama male alo e yai tino fam maluina anu mai. Ile ma vai ai ole toi tu el faola sa ia failo atu yona so. Ma feta la yatu. Ia o tou tanga tanga mai atia uma ia va ai mai. Awa le nganga ele so na anu mai. Pe o au nei o tou va va ai. Fau tu ina nisi ele nei tu lango se failo nga falitino le tu mau. Mai no fio ai o ia ele langi. Nai tu eselo le tino ai fo ia tu lo na tu lango le nganga. Pei tai wa tau mai te tātou tu sungi pa ia. Ele ma fai lea tū langa. Nā o mai paulo wa tātou loa wa tātou mai ke riso na ia uoti. Ele to ma liu lava o ia. Ele to e pule leo ti ia te ia. E se isi wha upunga. O le taimi lava na toi tū wai ke riso. Ele ma fai lava na toi tū ese ese ina lo tino mai lo nanganga. Ai a le ai. O le atinga aina o ia ele oti. O le taunu unga taunu lava lea na o mai paulo. Ele to e tūpu pe ama vaelo na toi tū mai.
The third truth that Joseph
Ole upumoni no na tolu na o ina Joseph Samita ole lo sa uno mai pe lava le tuo tanga tai le nei vai taimi ele o tapunia le langi e te tau se tanga tona fsili fsili se tolu le ana fa uta ua ina mai elder UW Brown ina ia fai ai le na fai unga mua mua pe tu tusa le alo fo le tuo ya ita tau le nei vai taimi mai la tu o ena ia sa uno ia tu ia le taimi ole fenga ngafo lo na lua pe tu tusa le mano le tuo le nei vai taimi pe ona sa ai ai ma le lo na tolu pe tu tusa Pe tātou te mana o mia oia ele nei vai taimi pe ona mana o mia oia i taimi ana mua. A whai o tari o ne fesiri o le ioe. Ma whai ele liu lava lea tua ana nafi ma lea so. E o foile wha ababau. E pe ona fola fola mai e tu stu singa pa ia. Ona iti iti ai leo le masalo salo e iai. Pe talai mai lea tua i tangata i lea so. E pe lava fo ona mule mau mai e Joseph Samita. O le upumoni lona wha. Lea na oina Joseph Samita o le ato toango le ka le sia Yesu Kiriso. Sa le iai le nā taimi o le lalolangi. E moni sa iai ni tanga te le lei, ma nisi wā eanga le upu moni. Pe i taina walo ia yasu ana mua le prefeta, apostolo Paulo. O le ao o mai le toea fio mai wha alua ke riso. Se ia mua i ona taunu o le te te ase. Ile ma wā eo le uruai wha linga Joseph Samita. O le toea fuata inga le ka le sia ke riso na amataina mai le upu ma le upu. O le fwai upu, ma le fwai upu. Na toi fua ta ala mai a Joseph Samita, lea o onga faa vai faa pea, o lo tala ina, tala le ye u mali liu, o le lalulangi o nganga. Ia ila tu e la tu tele imaua se ama noe le lalulangi e faa longo. O le nei mea, lea o se fua fuanga a se maa fau fau fatu fatu wai. O se toi fua ta inga o se upu moni faa le tusi pa ia. Sa o atu pe te lu taimi u mavai, o le mea lea na fulfu latu wai le tala le ye u oti. Ina ia faa salaina ila tau le tino ila le tangata. Ai o la ile nganga ila le atua. Safaya Frederick W. Farrar, ose tangata tu stala ta uta ua ma amata si tu spa ia le ka le si engelan. Niso su enga nei e winga ele, apostolo Paulo. Na faya ta uma fainga umma e fa uinga ese aile winga fainga o fiele nei fwai tau. Ose tasu fwai tau e silion ta ua tu spa ia, ma ele iaise ma salomia. Awa afai e iaise winga ole ngana, o winga la ole ni ngana ina ua fia ifole nganga keriso le lalu langi maularu. Na folofola atu le sa vali al fa'o le tanga i tangata ua mali liu a ele isalamo. O le toa tele ao e tasi lava le langi ma e tasi fo'i le seoli. Sa atu e futai me sef samita le upu moni o lo i aile tele le langi. Sa atalo no maise e tasi tangata le ansengie le langi tua tolu. Pe mafai ea ona yese langi tua tolu pe afai ele yese langi tua lua ma se langi mua mua. Ile tele lava i tu e peyo le tala lea Yesu Keriso o le afe o pasi paso. Ina ua yeyo sef samita ele va ainga. A tonu na yai lava. Pas se lau vai nga fas paso io la tu tu langa. Lea la u mam lama in mea u au sau vai. Mo fo anga no e inei. Ma le mea au te halu i ai. Ai mo le tiu te Joseph Smith le toi fuata inga. Sa fam tala menino ma iai ele ali. O le a mau ele ne tu pulanga la upu mai ati oi. E u le ne yano ano upu moni fa le tu spa ia u toi fuata ina. Ai na fa alia inisi o tangata su su e fa maoni. E ma fa yon au talia ni yao onga. Ai fa pefe umma na angelu mfa alinga le ne ta utino ma Joseph Smith na iate. E ma tu ha folinga mai e fainga tate le ona tali tonu ina ine yasu. Ia ila tu ta tu tali atu ma le lofa. Pena le ai ea ni a angelu mani fa alinga le ka le sia ke riso ile fea nga fo. Pesa le fa alia tu ese angelu ya Maria ma Yosefa. Pesa le fa alia tu ea ni a angelu ya Peteu ya kopo ma Yohane ile maungo li iwa. Pesa le fa sawina ma ese angelu ya Peteu ma Yohane ma ile fa le pui pui. Pesa le fa alia tu ese angelu ya Cornelio ya Paulo fa le anga ina la tu va aya Yohane le moto patamu. Pesa le ma wa ea Peteu se fa inga ile o atu o le tala lei tanga tanu ese. Paulo ise fa alinga o se langi tua tolu. O Yohane ise fa alinga ya so ngatai ma se Stefano isa fa alinga le tamama le alo io ena va ai Josef sa mita le angelo fa alinga a wana ave o ia matufunga au le tu e tu fu tai mai le ka le sia la vale a Yesu Keriso e pe ona sa yai mo mua io na mana uma a tu ai ma o onga fa vai uma ai pe tai o le me fa no no ai ai tai me na na wai isi tu ese upu moni ta wal tala le tu fu tai me Josef sa mita ono tai tai ese la tu ni som ta upu la ulo po mana tu fa sa ye nisi ele ta wai lo la tu fa yanga mai le fa yo le me la tu te fa tau se ai lo la tu to fi fa le nganga mo se ata se matunu o la tu fa su ya ele moni ya ya yo tu fu ta inga mo se le mau tonu mai le na fa nga o la tu pa u atu ai mai le yo le be se o le fa tu tu ele te le me o la tu lo oni nai me la tu te le lo ole ai ai pe la mani fa la velave fa la ta mai e fo fo mai le ta fa ilangi pe a fa yema na o mi al fa tu tu ma pe a uti uti o ta tu ta mai ai ole ai ai pe fa vai ma tu ma sali o te fo ta inga e pi pi ai ole a fa pe ona sa uni al fa vai papa e ma fa ona fa usi ai ta tu muli mau ina o furi tu o te le o ena muli muli a ke riso mai a te ia e fa si dia tu ona so pe to te fio ese foi ona tali mai le pe te risi tali le ta ona ta mau i loto te tasi. A mātua ese i ate ai. O i ate oi upo leo lai wha avau. A whai ali lingu ese ese tasi mai nei ta upu wha avai mtu futa ina. Fea ole alu ila o hao aia winga lina tura monio le atua. Pea na o ina le tunga alha au. O fea ole alu eia sa ilia o onga wha avai lumua i o langa papti isonga moe o ma liu papo i ponga i wha avau. O fea ole alu ia e maua mai mana o wha maunga le fusi ai tane ma vaa. Ma fa na wi tu a tu le tu nga mau. E ala mai a Yosef Samita, o tue fua tai uma mai e mana, ki ia o onga ma sauninga mana o mia, mo le fao la tanga ma le faianga. E le mafai ona e mawaina iso se va enga o le larulangi. E le mafai se isi lava e ka le sia. E le mafai in frisofia tangata. Po ni so su enga faian sisi. Po se malanga, ta ito a tasi e no fuanga pa ia. Tu sa lava pe fo linga hata mai. O le fao la tanga e na o le tasi lava le no fuanga e mawai. E pe yon fa atulanga ina e le li ilawa ia. Ina uye fetalai mai ole nei, le e kale sia ole tasi malfa au maa oni ilunga alfungale ele atua. O te mole mawatu, o Yosef Samita, ole perfeta ole toi fuata inga. E pe ilawa ona ia tautino mai ai. O te faa mafa atu upo ole nei vi inga musu ia. Vi ia leena fetai ia ima Yehova. Ile suafa o Yesu Keriso. Amen.